Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Воранджери Војворанг, припадниците на нацијата Кулен и нивните минати сегашни старешини. Добар ден, почитувани слушатели, денес вторник 20 август, со вас е повторно Маргарита Василева. Еве што подготвивме за денешната програма. Во вести од Македонија, институциите се обвинуваат меѓу себе за бегството од Македонија на лице што го бара Србија со меѓународна потерница. И дождот ги угасна пожарите. Извештот на Бране Стефановски ќе следува после 15 минути. Од домашните теми, долгоочекуваните наоди од истрагата за исчезнати и убиени жени и деца од Првата нација дават 10 препораки за федералните, државните и териториските влади. А потоа ќе чуете прилоги за растечкиот проблем на дезинформации во просторот на социјалните медиуми. И подоцна во програмата Васе Коцев повторно не вовлекува во еуфоријата на фудбалскиот клуб Престон Македонија по обезбедениот пласман во Националната премиер лига на Викторија. Тој се сретна со председателот Дејвид Цветковски, кој ќе ги најави плановите за догодина, но и за почетокот на најавената втора лига, која по се изгледа нема да започне идната сезона. А сега останете со нас, следуваат вестите на SPS со Ана Коталеска. Ана, повели.
Благодарам, Марга, добар ден и од мене. Во овој билтен, лидерот на Зелените вели дека одлуката на владата да назначи администратор за градежниот синдикат го загрозува владеењето на правото. Министерот за надворешни работи во Сенка го брани ставот на коалицијата за доделување визи за палестински граѓани. И во Македонија коалицијата Вреди го брани Африм Гаши за тоа што на свадба во Косово патувал со службено возило. На SPS на Македонски следуваат вестите за 20 август. Јас сум Ана Коталеска. Лидерот на Зелената партија Адам Бент вели дека легислативата на владата за назначување администратор на градежниот синдикат CFMEU представува закана за владењето на правото. Тој рече дека законодавството е избрзано и повеќе лица ќе се соочат со доживотни забрани да работат во индустријата без претходен процес за докажување на какви било наводи против нив.
This is what happens when you rush serious legislation like this. There are processes underway before a court. There is no tolerance for sexism, for violence, for corruption. All of those things have no place in any workplace or in any organisation, whether it's a corporation or a union or a government. But what Labor and the anti worker liberals have done is rush through legislation that is an unprecedented attack on the rule of law.
А во меѓувреме, министерот за вработување и работни односи Мари Уот го поздрави законодавството за назначување администратор на CFMEU, покако што ги нарече вознемирувачките наводи дека градежниот синдикат е под влијание на криминални групи.
I think all Australians, including construction workers, have been very disturbed by the allegations we've seen of late of organised crime and bikies infiltrating the construction division of the CFMEU and the wider construction division, construction industry. The passage of this legislation means that the days of organised crime and bikie influence in the CFMEU construction division and the wider industry are coming to an end.
Министерот Уот вели дека пред да се назначи администратор, тој ќе треба да даде совет за тоа дали Синдикатот за градежништво треба да премине во администрација, а потоа Комисијата за фер работа ќе треба да назначи администратор. Тој додаде дека владата ја подготвила легислативата со цел да издржи какво било законско противење од страна на Синдикатот. Министерот за надворешни работи во Сенка Саймон Бермингем вели дека Австралија е една од подарежливите земји по глава на жител за преселување на раселени лица. Но тој вели дека има многу повеќе луѓе кои бараат хуманитарни визи широм светот, отколку достапни места. Според него, Австралија, важно е Австралија да биде дарежлива, но исто така треба да се осигура дека доселениците ќе придонесат кон австралискиот начин на живот и нема да представуваат безбедносен ризик.
But we have people in Myanmar in a conflict that has raged for many years, right in our own region. Of course, wars continuing in parts of Africa, in Ukraine and elsewhere around the world. And with so many people seeking places, it's important that we ensure as a country that we are generous, but that we also take steps to ensure that people who come to Australia will contribute to the Australian life and pay and place no security threat.
До 12 август годинава владата одби над 7000 барања за визи од палестинци, а одобри речиси 3000. Во истиот период речиси 9000 визи им биле доделени на израелски државјани, а 235 барања за визи биле одбиени. Најавата на Саймон Бермингем доаѓа по обвинување дека лидерот на опозицијата Питер Датен е расист, по неговите коментари дека некои жители на Газа се терористи на Хамас. Тој предходно повика да не се издаваат визи додека не се гарантираат процесите на безбедносна проверка за доселеници од Газа. Илјадници пропалестински демонстранти се собраа во Чикаго во близина на локацијата на Демократската национална конвенција за да ја остудат позицијата на председателот Бајден кон Израел. Демонстранти од целата земја, вклучително и повеќе од палестински и арапски заедници во Илинојс и соседни држави, се собраа за да испратат порака до Демократската партија дека нивните гласови треба да се заработат. Меѓу толпата беше и демонстрантката Фара Ел Ашрам, која вели дека сегашните настани не треба да се подржуваат.
So it's important for me, not just as a Palestinian, but as someone who believes in humanity, to be out here today to fight for the rights of Palestinians and to say to Democrats that it doesn't matter what side you're on politically, that the lives, human lives are what matters. Too many people are being killed and that we do not support what is happening.
Групата наречена March on the DNC привлече помалку поддржувачи отколку што се очекуваше во паркот надвор од арената на конвенцијата неколку часа пред да говори председателот Джо Бајден. Мал број произраелски поддржувачи беа присутни со цел да ги потикнат Соединетите Американски држави да продолжат со поддршката за Израел и правото на државата да се брани. Демократската национална конвенција се одржува секои 4 години и обично е локација на формално номинирање и објавување на председателските и подпредседателските кандидати пред предстојни избори. Во Македонија, коалицијата Вреди го брани председателот на Собранието Африм Гаши, откако опозицијата и медиумите објавија дека тој пред неколку дена на свадба во Косово патувал со службено возило и со службено обезбедување. На видеоснимка што беше објавена се гледа како македонски службени возила се движат во свадбарска колона кон Косово, а излегоа и дополнителни информации дека наводно во прекин бил и граничниот премин кон Косово со цел Гаши да помине побрзо. Представници од Левица објавија сообщение во кое се вели, цитат, функционерските привилегии се стимулатор на расипничко однесување на функционерите, без разлика дали се избрани или именувани. Нивната секојдневна злоупотреба беше извор на проблеми во предходната влада, но истото продолжуваат да го прават и функционерите од новиот владин состав. Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ во писмена реакција вели дека позицијата каква што има Африм Гаши е проследена со заложителен протокол и постојана придружба. Повторно во Австралија, хемикалии кои веројатно предизвикуваат рак се пронајдени во залихите на вода за пиење во Сиднеј на нивоа што ги надминуваат стандардите надвор од државата. Но некои експерти велат дека откритието не е причина за тревога поради постоечката изложеност на граѓаните преку низа други извори. Земање применоци од водата, вклучително и од главниот градски резервуар на браната Уорангамба, откри 6 места со забележливи нивоа на синтетички хемикалии, познати како PFAS. Овие хемикалии се користат во секојдневни апарати, вклучително и нелепливи тави и облека, инсектициди и пакување за храна. Резултатите од истражувањето покажуваат дека нивоата се прифатливи според австралиските стандарди, но се над безбедностите нивоа дозволени во САД. Доктор Николас Чартерс за Канал 7 вели дека е важно да се подобрат стандардите во Австралија, но според него сегашните нивоа на хемикалии во водата во Сиднеј не представуваат акутна закана.
So the standards that have been set in the US basically evaluating and setting a standard over the risk over a lifetime. Yes, we do want to get our standards down. We want them to be aligned with the US, and we certainly want to be testing the water and ensuring that the water that we have is well below the current US standards. But it's also important for people to realise that there's not an immediate acute threat if they're drinking water.
Потребни се речиси 2 децении за повеќето просечни австралици да заштедат доволно за депозит за дом, според анализа на парламентарната библиотека. Во истражувањето нарачено од партијата на Зелените, се разгледаа 10-те најчести професии во Австралија, приходите на австралиската даночна канцеларија, кредитирањето на резервната банка и податоци за цените на куките на CoreLogic. Откриено е дека на една личност која работи во одделот за згрижување деца биле потребни 30 години за да заштеди депозит, доколку штеди 15% од својот приход секоја година и ќе треба да потроши 92% од својот приход за сервисирање на станбен кредит. И според резултатите на нов извештај, секој четврти австралиец има строго ограничен пристап до опции за грижа за деца, додека 700.000 практично немаат никаков пристап. Истражувачи од Институтот Мичел на Универзитетот Викторија го следеа пристапот до ресурси за згрижување деца низ 9 држави за повеќе од 10 милиони деца, следејќи ги пристапите кои обезбедуваат повеќе пристап за семејствата. Околу 24% од австралиците живеат во места каде практично нема достапни центри за згрижување деца. Главниот автор и директор на институтот Питер Харли рече дека овој прв светски извештај ќе влијае на животите на милиони семејства ширум светот. Истражувањето покажа дека во земји како Австралија, Франција, Англија и Велс, побогатите области имаат подобар пристап до опции за згрижување деца. Австралија е рангирана на 4-то најдобро место во пристапот до згрижување деца од 9 држави вклучени во студијата. Од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,67 американски долари и 37,10 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,35 македонски денари, а 1 евро за 61,18 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, среда 21 август, во Перт слаби повремени врнежи 20, слаби повремени врнежи и за Аделаид 18, краткотрајни слаби врнежи и во Мелбурн 19, слично и за Хобарт, со максимална температура од 17, во Канбера слаби врнежи 19 степени, во Сиднеј претежно сончево 25 и за Бризбен претежно сончево 25 степени, во Дарвин сончево 34 и во Алис Спринг сончево 33 степени.
Благодарам, Ана. Денешниот билтен вести на SBS со Ана Коталеска ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници подоцна во денот, заедно со комплетната програма. Јас сум Маргарита Василева. Останете со SBS Macedonian, каде ќе слушнете вести од Македонија, актуелности од светот и Австралија. Ја следите програмата на SBS на Македонски со Маргарита Василева. Во вести од Македонија, коалицијата Вреди го брани Африн Гаши за тоа што на свадба во Косово патувал со службено возило. Институциите се обвинуваат меѓу себе за бегството од Македонија на лице што го бара Србија со меѓународна потерница. И дождот ги угасна пожарите. Денес од Македонија известува Бране Стефановски.
Коалицијата Вреди го брани председателот на Собранието Африм Гаши откако опозицијата и медиумите објавија дека тој пред неколку дена на свадба во Косово патувал со службено возило и со службеното обезбедување. Опозицијата овој потег на Гаши го оцени како незаконски и неетички. На видеоснимка што беше објавена, се гледа како македонски службени возила се движат во свадбарска колона кон Косово. Дополнително излегува информации дека во саботата кратко во прекин бил и граничниот премин кон Косово со цел Гаши да помине побрзо. Портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска вчера на пресконференција рече:
Тошковски и МВР треба во најкус рок да одговорат дали имал Гаши патен налог и документација со себе за ова одење по невеста. По кој основ бил даден налогот и на колку денови? Бараме налозите се разбира ако постојат да се објават во јавноста. Понатаму го прашуваме скандал мајсторот Гаши да одговори пред граѓаните дали е етички со службено возило да оди по невеста во Косово.
Левица коментира дека одењето по невеста со службено возило во Косово е уште една причина ВМРО-ДПМН е да ја прифати поднесената интерпелација за Гаши од страна на оваа партија. Во сообштението на Левица се вели: Функционерските привилегии се стимулатор за расипничко однесување на функционерите без разлика дали се избрани или именувани. Нивната секојдневна злоупотреба беше извор на проблеми во претходната влада, но истото продолжуваат да го прават и функционерите од новиот владин состав. Дивеењето на коалициониот партнер на Мицкоски и на ВМРО-ДПМН е евидентно уште од конститутивната седница, коментира Левица, која бара укинување на сите функционерски привилегии. За владеачкото мнозинство нема злоупотреба. Коалицијата вреди коментира дека спикерот имал право на граничен премин да помине на брза лента, но нема информации дали привилегијата ја искористиле и други приватни возила кои оделе на истата свадба. Движењето во колона пак, според вреди, е дел од свадбените обичаи, рече на пресконференција Фари Хисени, портпарол на вреди.
Таквите ситуации, каде што ред возила отидат по невесата, е дел од обичајот што на секоја свадба и албанска и македонска се спроведува. Не гледам нешто лошо да се спроведе конкретен обичај на еден народ. Имајќи предвид какви председатели во минатото имала нашата држава, Гаши е човек со дигнитет, со достоинство, со принцип, со морал и сметам дека тоа го врши во највисок можен начин.
Коалиционата ВМРО-ДПМН е во писмената реакција, вели дека позицијата каква што има Африм Гаши е проследена со задолжителен протокол и постојана придружба. Спротивната ситуација, немањето придружба и необезбедување представува прекршок за санкција. Дали според СДС требало да се прекршат законите во случајот на Африм Гаши? Оваа држава има институции. СДС тоа тешко го сваќа, зашто во незино време министрите во работно време играа фудбал во кабинетите, полицајци се удираа во пајаци, во присуство на Ахмети се пукаше со калашникови, а Оливер Спасовски делеше пасоши на мафијаши, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Според владината уредба за личностите и објектите што се обезбедуваат, председателот на собранието е еден од функционерите кои од страна на МВР со редовни, вонредни и посебни мерки и активности постојано се обезбедуваат. Собранието завчера објави дека неговиот председател на 17 август заминал на Косово со неговото семејство на приватен настан свадба, законски користел службено возило и обезбедување. МВР соопштува дека се уште се вршат соодветни проверки. За сега од МВР нема одговор ни за тоа дали привилегијата на брза лента на граничниот премин ја искористиле и приватни возила близки на Гаши и дали има нарушување на безбедносниот протокол со тоа што службените возила се во свадбарска колона. Антикорупцијската комисија го испитува случајот. Председателката на комисијата Татјана Димитровска за ТВ Сител изјави:
Уредено е дека председателот на собранието има право на обезбедување 24/7, дури и при приватни патувања. Согласно информациите добиени од сообштението од кабинетот на председателот на собранието, веќе сме информирани дека постапката за проверка на законитоста на патувањето заедно со целокупната документација веќе се во надлежност, односно на постапување на Министерство за внатрешни работи и Министерство за надворешни работи.
Ова е втор настан поврзан со председателот на Собранието Африм Гаши, што предизвикува реакции во јавноста за помалку од еден месец. Пред три недели тој го испрати неговото обезбедување на Скопскиот аеродром за да ја спречи проверката на багажот на косовската председателка Вјоса Османи. МВР утврди дека шефот на обезбедувањето на Гаши не смел да се заканува со пиштол за што заработи и кривична пријава. Одговорност за Гаши не беше утврдена. Гаши неколку недели предходно пак во Собранието по повод настанот за одбележување на масакрот во Сребреница изврши молитвен обред иако секуларноста на македонската држава е уставно прецизирана. Кривичниот суд бара одговорноста за бегството на Блерим Рамадани да се бара во МВР. Откако експертската јавност бурно реагираше на одлуката на судијата Пајазит Пајазити да му одреди куќен притвор на Рамадани, кривичниот суд ја правда одлуката со образложение дека не биле исполнети условите за екстрадиција на Рамадани на Србија. Судот преку соопштение обвинува дека полицијата е одговорна за притворскиот надзор и дека треба да се бара индивидуална или системска грешка во бегството на Рамадани. По обвинувањата, реакција стигна од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, во кој се вели: според досегашната практика, добро позната на судот, при извршување на мерката куќен притвор, полицијата не го обезбедува 24 часа домот во кој се извршува мерката, туку повремено, во определени временски интервали, ненајавено го проверува присуството на лицето во неговиот дом. Додека институциите си ја префрлаат топката околу случајот со Рамадани, владеачката ВМРО-ДПМНЕ е бара итно разрешување на судијата Пајазити, кој го одобри кучниот притвор. Партијата вели дека тој не само што му го возможи на Рамадани да избега, туку и условно го осуди Иџет Мемети кој призна подкуп. Тони Јаревски, пратеник на ВМРО-ДПМНЕ, на пресконференција рече:
Пајазити свесно остави простор Блерим Рамадани да избега. Наместо ефективен затворски притвор, тој му допушти куќен притвор, иако знае за каков профил на човек станува збор и дека може лесно да се пушти во бегство. Пајазити свесно допуштил да избега Рамадани и за тоа треба да сноси одговорност. На ист начин, Пајазити постапи со Иџет Мемети, заменик председател на Советот на јавни обвинители, кој призна дека земал подкуп за да влијае за поблага казна за Боро Малборо. Пајазити, наместо пресуди казна затвор, тој пресуди условна казна за Мемети.
Во моментов активна е меѓународната потерница распишана од Република Србија, а во Македонија Рамадани се бара по централна потерница. Блерим Рамадани, врз основа на меѓународната потерница издадена до Интерпол од Србија, беше уапсен на 17 јули оваа година на граничниот премин Јажинце и однесен на 30-дневен екстрадиционен притвор во затворот во Шутка. Содржината на налогот за апсење се заснова на сомневања на Србија дека Рамадани, како поранешен војник на ОВК, извршил воени злосторства во регионот на Неродимје. На 1 август мерката на Рамадани од надлежен македонски суд му беше преиначена од притвор во куќен притвор и тој според решението беше упатен на адреса во Скопје. Со ова одлука се предвидуваше тој да остане во куќен притвор до 16 август. Интензивниот дожд што врнеше вчера ги угасна сите пожари што гореа на територијата на Македонија. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов тоа го потврди преку видео порака до јавноста.
Благодарение на дождот сите пожари се изгаснати. Во овој момент нема активни пожари. Според УХМР и денес во попладневните часови не очекуваат нови врнежи. Врнежи не очекуваат и во текот на утрешниот ден. Со тоа сметам дека оваа сезона на пожари драстично ќе биде намалена, иако не и завршена.
Првичните проценки укажуваат на тоа дека во пожарите што ги зафатија македонските шуми ова лето, изгореле 60.000 хектари, што е десетина пати повеќе од просекот изваден од минатите години, односно апсолутно најмногу изгорена шума досега во една сезона.
Бране Стефановски извести денеска од Македонија. А за да слушнете повеќе прилози, драги слушатели, посетете ја нашата Facebook страница SPS Macedonian и веб страницата sps.com.au/macedonian. Таму ќе најдете и видеоклипови од настани во заедницата. Последна песна, ќе се вратиме повторно на актуелности од Австралија. Слушајте не. Останете со SPS Macedonian, каде со вас е Маргарита Василева. Се смета дека тековните немири во Обединетото кралство ги започнала лажна гласина по фаталното избодување со нож на три девојчиња на час по танцување. Потеклото на тврдењата се уште се истражува, а властите се борат да утврдат кој стои за тоа. Фиби Диз известува за растечкиот проблем на дезинформација во просторот на социјалните медиуми за SPS News.
Disperse immediately, as force is about to be used against violent individuals. No further warnings will be given.
Зовриваа тензиите во Велика Британија, откако на интернет се проширија лажни гласини дека младиот човек, обвинет за смртоносно пробудување на три млади девојки на час по танц, е муслиман и имигрант. Полицијата соопшти дека многу од овие акции се организирани од екстремно десничарски групи во Сенка кои мобилизираат поддршка преку интернет. Стив Ротерам, градоначалникот на метро во регионот на градот Ливерпул, се согласува. Луѓе доаѓаа со автобуси, вели тој, од целата земја и за некои тоа е забавно, додека други се обидуа да потекнат некаков криминал во областа. Ротерам вели тој бил градоначалник и секогаш ги поддржувал заедниците, меѓутоа во овој случај станува збор за заедница што и нанесува страдања на заедницата.
Definitely on Tuesday there were people busting from all over the country because we know that because we see the travel patterns. This was more about local youths being stirred up by social media, by that communication of everybody let's get together and all that, thinking it was a bit of fun. And purposely trying to stir up some sort of criminality in this area. And you know, I've been the MP for this area and I'm very, very supportive of the people and the communities, but this was the community inflicting misery on the community.
Mark Owen Jones е вонреден професор на Универзитетот Northwestern во Катар. Тој објаснува како почнуваат и се шират дезинформации. Цитат, има анонимни сметки со ниско ниво, кои изгледаат како обични лица кои почнуваат да поставуваат прашања, а потоа одговараат на повлијателни сметки. Идејата овде е да се создаде ниво на озборувања или муабети, а потоа се очекува дека тој муабет ќе избие, вели професорот Оуен Джонс.
What you do, you have like low-level, low-followed, anonymous usually accounts that look like regular Joes who start asking questions, and then they will try to reply to more influential accounts. The idea is here is to create like a level of gossip or chatter, and then hope that that chatter breaks out.
Дезинформациите се дефинирани како лажни информации, дизајнирани да го доведат во заблуда и да влијат на јавното мислење за злонамерни цели. Штом се прошири, речиси е невозможно да се забави или да се наблюдува во дигитално поврзан свет, објаснува професорот од Универзитетот во Сиднеј, Тери Флуз. Тој вели тешко е затоа што нема целосна слика за она што го нарековме интернет. Да речеме дека содржината на кинески јазик се циркулира преку WeChat, таа навистина ќе го привлече вниманието на заедницата што зборува кинески, вели Флуз.
It's hard because there's no full picture of what we call the internet. Let's say Chinese language content's being circulated through WeChat. That would only really come to the attention of the Chinese speaking community.
Дезинформациите не се ограничени само на овој инцидент. Обединетите нации оваа недела исто така го впери прстот кон компаниите за фосилни горива, обвинувајќи ги дека водат масовна кампања за дезинформирање, така што земјите го забавуваат усвојувањето на обновливите извори на енергија. Борбата против проблемот зависи од соработката на владите и компаниите. Малку влади успеале досега. Во Австралија, федералната влада се уште се надева дека ќе воведе предлог закон за погрешни информации и дезинформации оваа година. Професорот вели дека имало изголемени повици да се направат компаниите за социјалните медиуми поодговорни, но тоа е полесно да се каже отколку да се направи. Вели професорот Флуз и додава, ако компаниите не чувствуваат какви било социјални обврски од таа природа, ќе стане многу тешко за владите да действуваат на овој простор.
Now, if companies don't feel any kind of social obligations of that nature, then it will become a lot harder for governments to act in this space.
Се смета дека во секој момент има стотици милиони лажни сметки и ботови низ платформите на социјалните медиуми. И со речиси половина од глобалното население, од кое се очекува да гласа на избори оваа година, потенцијалот за мешање е исто така голем. Новата анализа од Центарот за борба против дигиталната омраза сугерира дека објавите на собственикот на X, Илон Маск, кои содржат погрешни тврдења за овогодинешните избори во Соединетите Американски држави, биле прегледани 1,2 милиарди пати. Се врати на еден вид пропагандна политика од студената војна широм светот, вели тој, каде што актерите на националните држави се подготвени да посредуваат во обкружувањата на социјалните медиуми не само за да ги промовираат своите интереси, туку и да промовираат одредени агенди.
There has been a return to a kind of Cold War propaganda politics around the world where nation state actors are prepared to intercede in social media environments, not just to promote their own interests, but to promote particular agendas.
Следите прилог на програмата SBS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Долго очекуваните наоди од истрага за исчезнати и убиени жени и деца од Првата нација открија дека добиваат, цитат, малку ако и воопшто има правда, затворен цитат. Извештајот дава 10 препораки за федералните, државните и територијските влади и ја повикува владата да дизајнира решенија заедно со заедниците на Првите нација. Прилог на Ема Келлоуеј и Ребека Казмирчак за SBS News. Алисон Бенс фадер Скот работи во секторот за семејно насилство. Та достави поднесок за истрага минатата година по смртта на незината сестра Джесика од раците на незиниот сопруг во 2019 година. Таа вели секое раскажување на таа приказна го крши срцето. Отвора рани, премногу е сурово, не сакаме да се вознемируваме и да се гледаме така. 5 години подоцна, се уште се мачиме отворено да разговараме еден со друг за тоа, изјави Скот.
Bringing up that story is heartbreaking every time it opens wounds. It's too raw, we don't like upsetting each other and seeing each other like that. It's still something to this day, 5 years later, that we really struggle to open up to and talk to each other about.
Истрагата на Сенатот што току заклучи за непропорционалните стапки на убиства и исчезнувања на жени и деца од Првите нации и беше откриено дека австралискиот судски систем во голема мера ги пропуштил. Според Викториската правна служба на Абориджините, 53% од исчезнатите деца се деца од Првата нација. Sisters Inside и Институтот за заедничко истражување на расите велат дека абориджините и жените од островите на Torres Strait представуваат 20% од жените кои моментално се водат за исчезнати во Австралија. Но во текот на двегодишната истрага на Сенатот, комитетот слушна потресни приказни на рамнодушност од страна на полицијата и системскиот надзор. Karen Isles е адвокатка и основач на Violet Co-Legal and Consulting, социјално предпријатие предводено од жена и домородни луѓе и преживеана од сексуален напад. Та вели дека односот меѓу заедниците на абориджините, островјаните на Torres Strait и полицијата е нарушен и со сигурност може да се каже дека заедниците и семејствата на абориджините и жителите на Torres Strait немаат доверлив однос со полицијата во оваа земја. Многу жени абориджини кога одат во полициски станици за да пријават семејно насилство или да пријават сексуален напад или дека се сомневаат дека едно од нивните деца е киднапирано, се соочуваат со сомнеж, со неверување, а некои од нив се всушност самите обвинети за прекршоци, вели Айлс.
It can certainly be said that Aboriginal and Torres Strait Islander communities and families do not have a trusting relationship with police in this country. Many Aboriginal women, when they attend police stations to report family violence or to report sexual assault or the fact that they suspect one of their children has been abducted, they're met with suspicion, they're met with disbelief, and some of them are actually charged with offences themselves.
Во овој значаен извештај поднесен до Сенатот, дадени се 10 препораки. Меѓу нив е преглед на полициските практики во секоја јурисдикција. Застапниците велат дека полицијата мора да сноси одговорност за системска дискриминација и предрасуди кон домородните луѓе. Госпогицата Айлс вели дека сегашниот систем не ја препознава меѓугенерацијската травма на семејствата на првите нации. Процесот на семејствата во повеќе децениското застапување за најосновното човештво и правда е апсолутно уништувачки. Тоа води до лоши здравствени резултати, до самоубиство, доведува до пониски образовни достигнувања, проблеми со менталното здравје, вели Айлс.
The process for families in advocating over multiple decades for the most basic humanity and justice is absolutely destroying. It leads to poor health outcomes, it leads to suicide, it leads to lower educational attainment, mental health issues, so much.
Сенаторот на Зелените и жена припадничка на народот Ямачи Нунга Доринда Кокс го представи оригиналниот предлог за истрагата и беше член на комисијата. Та вели дека препораките не одат доволно далеку. Сенаторката сака да види подобрено собирање податоци за исчезнатите и убиените домородни жени и деца. Проблемите се всушност идентификувани, но препораките не содржат многу решенија, вели таа. Нема индикатори за успешност за да се осигураме дека напредокот на вистина може да се измери, а кога се зборува за мерењата, очигледниот пропуст е целта за подобрување на собирање на податоците, вели сенаторката.
Problems have in fact been identified, but the recommendations don't contain many solutions. There are no performance indicators to make sure that progress can actually be measured. And speaking of measurement, the glaring omission is the targets for improving data gathering.
Но застапниците и понатаму се надеваат на позитивни промени. Извештајот препорача зголемување на географското ширење и капацитетот на правните служби за спречување на семејното насилство, како и одржливо финансирање за услугите за поддршка за луѓето од првите нации. Госпогицата Айлс вели дека исто така треба да има подобри системи за известување за преживеаните жртви, за да се осигура дека тие нема да се лизнат низ пукнатините. Значи, без разлика дали се работи за посветени специализирани понуди од полицијата на абориджините, за посветени и поспециализирани полицајци, специјалисти за сексуални напади и други начини на пријавување кои не вклучуваат полиција. Тоа е она што треба да се осигура дека преживеаните жртви и нивните семејства се појавуваат за да можат да пристапат до правдата и да се уверат дека кога ќе го направат тоа, ќе се сретнат со многу полјубезно, грижливо и одговорно искуство, потенцира Айлс.
So whether it's about having dedicated specialist Aboriginal police officers, about dedicated and more specialist sexual assault specialist police officers, and other ways of reporting that don't involve police. That's what we need to make sure that victim survivors and their families come forward so that they can access justice and be assured that when they do, they're met with a very kind, caring and responsive experience.
Извештајот исто така ја повикува владата да дизајнира решенија заедно со домородните заедници. Тој препорача да се назначи лице од првите нации за да се залага во име на домородните жени и деца и да се справи со прашањето за насилството врз нив. Госпогицата Бенс Фадо Скот вели дека решенијата предводени од заедницата се дефинитивно правилен начин и дека абориджините треба да бидат водички во овој простор. Треба да бараме одговорност од владата. Не ни требаат луѓе кои зборуваат во наше име. Треба да имаме пристап до ресурсите што ни се потребни за да можеме да го правиме тоа правилно, изјави Скот.
So moving forward, Aboriginal people need to be leading in this space. We need to be holding government to account, doing that ourselves. We don't need people speaking for us. We don't need anything minimized anymore. And we need to have access to the resources we need to be able to do this properly. So we need people across all areas of the work in leadership positions driving this change to make sure that these deaths don't keep on happening and people don't keep on disappearing.
SBS на македонски од понеделник до петок напладне или на интернет во било кое време. Вие сте со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Дојдовме до последниот дел од нашата програма, каде следува разговор со председателот на фудбалскиот клуб Престон Македонија, Дејвид Цветковски, по обезбедениот пласман во Националната премиер лига на Викторија. Од Цветковски ќе слушнете повеќе и за плановите за догодина, но и за тоа докаде се работите во врска со почетокот на најавената втора лига, по која по се изгледа нема да започне идната сезона. Разговорот го води нашиот Васе Коцев.
Девид, честитки за успехот, промоција до година во Националната премиер лига. Успех, резултат што би рекол десетина години па и повеќе се очекуваше во клубот, но до кој макотрапна работа сепак се стигна. Честитки за големиот успех, како сега се чувствувате по сова?
Фала Васе и добро дојде, мислам, нова многу убава вечера тука. Сме заедно со навивачите, со играчите, тренериве. Мислам, еве, ова година многу тешка ни е. Ко клуб Престон Македонија, денес што го стигнавме ко клуб, ко народ, веќе за нас е многу важно да влеземе во NPL, најглавната дивизија во Викторија. Па за ова што се зборува National Second Tier Division, ке зборуваме понатаму, имаме митинги ова недела со Федерацијата. Баме, фала вас.
Да. Убав успех на фудбалерите, на управата. Имавте подршка и од навивачите. Конечно и навивачите ги вративте на теренот.
Ко навивачите наши, на Престон Македонија, нема во Австралија. Мислам, секоја игра, од млад до стар си идат, ке се напијат, ке се најадат, ке се видат со другарите, идат веќе за веселба. Да, играме фудбал, ама ова не е за фудбал, ова е за другарството, да се видиме. Петок навечер веќе тука врие, низ неделата врие, еве веќе како што гледаш, и не само, мислам, машки и туку и жените сакаме и со нас да излезат заедничко, да се представиме ко клуб поштован што сме, не само во Викторија, из цела Австралија.
Поминавте тешка сезона и како прва имавте и доста работи околу оној ангажман за националната Б лига, втора дивизија што е велат во Австралија. Сега, ќе има нешто да не информирате, бидејќи неофициално слушам дека може би до година и нема да започне ова лига. Како стојат сега? Работите да ги информираме слушателите.
Да, Васе, јас мислам, стално со тебе, искрајно зборувам. Јас еве со Злате Груевски летаме понеделник во Сидни, со Федерацијата, со Джеймс Джонсон, главниот сега од Олимпијадата се има вратено, со сите клубови од Саут Мелбурн, Апија, Маркони, ке се сретниме во Сидни во понеделник. Сега, како што се гледа, искрајно да зборуваме, ние знаевме може пред 2-3 месеци дека ке биде тешко за година, како што гледаме со Федерацијата, ова би лигата или National Second Division да почни. Нашиот план ова година беше веќе во ова лига да стоиме, оти ни има кажано дека ќе паднеме уште една дивизија во VPL2. Да, децата што ќе ги имавме, ќе играе во VPL2, а главната екипа ќе играше в година во NST. А ние научивме од може мај-јуни дека требаше да се пазиме, оти ако нависи на NST, за в година не почнуваме, не кефме во истата лига да почнеме. Значи, со млади деца, 11 деца ни се испод 23 години ова година. Веќе тој ни беше планот, веќе не знам денес ние како пристигнавме второто место, промоција, мислам, овај голем успех за клубот и за сите навивачи на клубот Престон Македонија.
На некој начин и би рекол и не е фер од Федерацијата, пред почетокот најавија едно, во текот на сезоната се менуваат работите, а вие екипата ја подготвувавте колку да ја одиграте оваа сезона, бидејќи бевте сигурни дека ќе играте во Националната Б лига. Но сепак, ете, тоа дава повеќе значење на овој сепак голем успех за клубот, сепак се обезбеди второто место и пласманот во Националната премиер лига. Е сега, предпоставам дека веќе работите и на плановите за до година. Накратко, ќе може да ни откриете барем дел од плановите, како планирате, што планирате, да. Бидејќи сепак се работи за една дивизија погоре, Национална премиер лига, тука се посилните екипи, меѓу нив и Алтона Меджик Вардар, ќе го имаме повторно на македонско дерби.
Да, никој пат престо Македонија, престо Лајонс Футбол Клуб, немаме, мислам, лесен пат. Стално мора да се трудиме и да се мачиме. Ама тој е, мислам, многу убава работа, оти ко народ, ко футболски клуб не јачи. Оти знаеме дека по некој пат не сме сакани. Тоа се знае. Ама тоа внатре, мислам, во клубот и децата што играја денес и тренерите, тоа нам не пали. Мислам, за надеж да му донесеме на овој народ.
Да, и го прави клубот посилен.
Да, за вгодина, ние ко клуб Престо Македонија не одиме во НПЛ да сме 8 или 9. Пак ќе видиме што можеме да правиме, сакаме, пак во финалето има фанал сериз година, топ 6, ќе се надеваме една екипа да ја погодиме со тренерите, пак за народот, да успееме да сме топ 6, топ 7, да имаме успех во овој клуб. Исто така, многу мерак, све од срце, еве, денес ми се јавија од Алтона Меджик и Джими и Маце, колку ке убаво, веќе Меджик Престон, македонски дарби, два пати годината да се игра народ, култура, да му покажиме на народот ние како македонци, како можеме заедничко да се представиме.
Да, ќе биде тоа македонско дерби, но сепак има и дерби над превари со останатите екипи. Тука се Саут Мелбурн, Хайдлберг, Оукли, Авондел, Порт Мелбурн, Хјум. Се тоа стари ривали на времето кога Престон играше во премиер лигата, во националната лига. Ќе биде тоа добро и за наивачите, но и обрска повеќе за управата. Ќе треба се повеќе работа, по-квалитетни засилувања, по-голем ангажман.
Ние ко управа не се плашиме од работа. Па се еве сега, мислам, ова е четврта, мислам, како се вика, лига, од кај што бевме, до кај што, мислам, со Златко Груевски работиме многу години заедно, клубот да го донесиме на едно место кај што личи на клуб.
Кај што заслужува да биде.
Да, а денес работава не плаши. Знаеме од спонсори, од народ, најдобрите ги имаме и пак ке гледаме да се представиме и да се надеваме и мислам за народот нешто горд да направиме, да сме горди.
Се надам дека ќе успеете и до година. Има доста да се разговара за фудбалскиот клуб Престо Македонија. Навистина, од кога се сеќавам од она втората државна лига, кога бе стейт лиг, да, државна лига, ги минавте овие тешки денови, еве, после неколку десетина години, конечно, онаму каде што заслужува клубот во Националната премиер лига. Знам, ви следува заслужен одбор, меѓуто имате обврски, ќе работите повторно и во оваа пауза со Федерацијата, за Белигата, но и за засилувањата во клубот за до година во Националната премиер лига. Предпоставам веќе имате некои имиња во предвид.
Да, мобилните почне во среда да се јавуваат, ама првен вас е јас утре, ке треба првен со жената и со децата да се препознам. Да му речам дека сум дома, оти мислам еве 3-4 недели, така тешко, за играчи немаме проблем. Секој пред овај народ сака да игра.
Да. Сега малку да ја поврзам работата, бидејќи не бев овде последниот месец, бев в Македонија. Случајно разбрав дека и тренерот Ацески бил во Македонија, да не беше по некој засилување там?
И тренерот и презентаторот бевме двајцама, јас за три недели со бизнесот бевме и гледавме, правевме мобет низ Европа, да видиме што има, мислам, од играчи и од такви работи, ама еве сега првен, мислам, ова што е да се радуваме неколку недели, а за нас од понеделник ќе почни работава нова екипа, мислам, од децата што ги имаме, добри деца имаме, е, до 5-6 нови играчи, ако можеме така јаки мажишта да ги донесиме и ќе се надеваме дека пак со нашиот народ ќе се представиме.
Честитки уште еднаш и благодарам за разговорот.
Hvala vas i mislim sve od srce sakam na narodot makedonski, na navivačivet, na predstavljan Makedonija, od srce da mu rečem hvala za podkrapata, za cela godina i za mnogu godini. Bez vas ova ne se praj, ova je za vas.
SBS Radio. Нашиот Васе Коцев во разговор со Девид Цветковски, председател на Престол Македонија за успесите на клубот. И тоа е се за денеска, драги слушатели. Ви благодарам што бевте со нас. Повелите утре за најнови вести, актуелности и интервјуа на SBS Macedonian. А до тогаш од Ана Коталеска и Маргарита Василева, пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.